Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang kunutarang upacchayang namasami. พุทธศาสนาของเราเป็นศาสนาแห่งการศึกษาเห็นการฝึกตนเราถือว่ามนุษย์เราจะถึงความสมบูรณ์ของความเป็นมนุษย์โดยการพัฒนามนุษยธรรมนี่คือคุณธรรมที่มนุษย์เราเขาถึงได้พัฒนาได้เราเกิดมาไม่ใช่ประเสริฐทันทีบางคนดูมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐเขาใช้ว่าเกิดเป็นคนแล้วประเสริฐ โดยปริยายไม่ใช่เราจะเราควรจะเปลี่ยนคำนี้ว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐได้ประเสริฐได้ด้วยการฝึกนี่พุทธศาสนาศาสนาที่ถือว่าคุณธรรมสูงสุดก็คือปัญญาในศาสนาในโลกทั่วไปท่านมักจะถือว่าศรัทธาเป็นคุณธรรมสูงสุดศรัทธายิ่งมากยิ่งดีในทางพุทธศาสนาเราถือว่าศรัทธาเป็นเหมือนเป็นเครื่องมือที่เราต้องใช้เพื่อพัฒนาปัญญาและเพื่อให้มีกำลังใจในการพัฒนาตนและการฝึกตนแต่ศรัทธาที่ขาดปัญญาคอยกำกับเป็นอันตรายโทษมากกว่าคุณถ้าไม่ให้เกิดความงมงายมันก็เกิดการป่าคลั่งส่วนการที่ชาวตะวันตกประกาศตนว่าเป็นผู้ไม่มีศาสนาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแม้แต่ในอเมริกาซึ่งแต่ก่อนจะยังค่อนข้างจะนักแน่นในความเชื่อถือดังเดิมตอนนี้ก็มีคนประกาศว่าไม่มีศาสนามากขึ้นและที่เป็นเช่นนั้นปัจจัยหนึ่งเหตุหนึ่งก็คือบทบาทของศาสนาในความเบียดเบียนในการรบราคาฟันกันและโทษอันตรายที่เกิดขึ้นกับสังคมเพราะคนมีศรัทธามากแต่ปัญญาน้อยดังถึงแม้ว่ามีคำว่า Islamic Fundamentalist, Christian Fundamentalist, A Buddhist Fundamentalist เรารู้สึกจะไม่ค่อยมีถ้ามีก็ถือว่าเป็นความเพี้ยนจากคำสอนไม่ใช่เพราะคำสอน เป็นความการวิบัติของคำสอนเพราะในพระไตรปิฎกซึ่งยาวมากมากจริงๆถ้าเทียบกับคัมภีร์ศาสนาอื่นพระไตรปิฎกยาวกว่าทั้งหลายสิบเท่าแต่ไม่มีแค่ประโยคเดียว ที่อนุญาตให้เบียดเบียนใครโดยถือว่าถ้าเบียดเบียนคนอื่นเพื่อศาสนาก็ไม่ผิดถ้าทำอะไรด้วยศรัทธาในศาสนาทุกอย่างก็ถูกหมดในพุทธศาสนาไม่มีเงื่อนไขเช่นนี้นั่นถือว่าการทำบาปขึ้นอยู่กับเจตนาถ้ามีเจตนาจะฆ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามนั่นก็ยังเป็นบาปกรรมอยู่ดังนั้นพุทธโอษฐ์ให้เราระมัดระวังเรื่องศรัทธาศรัทธามันก็เหมือนกับเป็นยาที่มีสรรพคุณที่น่าสนใจหรือว่าเอามาใช้แต่ในขณะเดียวกันมีผลข้างเคียงที่ค่อนข้างแรงนั้นศรัทธาข้อดีของศรัทธาก็คือทำให้เป้าหมายของชีวิตชัดขึ้นทำให้เรารวบรวมพลังจากที่สนใจนั้นสนใจนี้มาอยู่ในที่เดียวเหมือนเราใช้แก้วก็รวบรวมแสงพระอาทิตย์ในจุดเดียวก็สามารถเผาอะไรได้แต่ศรัทธาในพุทธศาสนามีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งว่าอยู่ในบริบทของการพัฒนาตนในเครื่องพิสูจน์ว่าศรัทธาของชาวพุทธถูกต้องแล้วคือผลต่อการกระทำเราวัดศรัทธาด้วยการกระทำนั้นการกระทำที่เป็นการพิสูจน์ว่าใครมีศรัทธาและมีศรัทธาแรงกล้าคือความเพียรพยายามละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้เขาสะอาดความเพียรพยายามสร้างประโยชน์ตนสร้างประโยชน์ผู้อื่นสร้างความสุขตนสร้างความสุขคนอื่นนี่เราถือว่านี่ก็คือการพิสูจน์ว่าศรัทธาเกิดขึ้นแล้ววิริยะความเพียรเป็นตัวพิสูจน์ศรัทธาแล้วอะไรจะเป็นตัวพิสูจน์ว่าความเพียรถูกหลักตรงตามคำสอนพุทธเจ้าสติเป็นตัวพิสูจน์วิริยะความเพียรถ้าเรามีศรัทธามีความเพียรแล้วถูกต้องแล้วสติต้องมากขึ้นแล้วมีอะไรไม่เป็นตัวพิสูจน์สติว่าใช่หรือไม่ใช่ก็สมาธิเป็นตัวพิสูจน์เพราะสติต่อเนื่องคือสมาธิเรื่องสมาธิมีความเข้าใจผิดเยอะมีความมีการแยกระหว่างสิ่งที่ตั้งชื่อว่าสมถะตั้งชื่อว่าวิปัสสนาโดยสำนักก็สอนว่าสติเพื่อวิปัสสนาสติแบบไม่ต้องมีสมาธิก็ได้เข้าใจว่าสมาธิก็คือไม่มีสติที่จริงเราดูคำสอนดั้งเดิมของพระพุทธเจ้าจะเป็นสมาธิในพุทธศาสนาต้องมีสติอยู่ตรงนั้นถ้าขาดสติก็เป็นมิจฉาสมาธิตัวตัดสินว่าสมาธิที่ผิดสมาธิที่ถูกนั่นก็คือสตินั่นเองที่ถ้าสมาธิเป็นสมาธิแนวพุทธเป็นสมาธิต้องนำไปสู่ปัญญาทำไมเป็นอย่างนั้นว่าด้วยเหตุผลอะไรคือถ้าเราดูจิตใจของเราจะเห็นสัญชาตญาณอย่างหนึ่งคือสิ่งที่มาสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยในขณะที่ มีการสัมผัสมีการรู้ขึ้นมาที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายจนต้นจะต้องมีความรู้สึกอยู่ตรงนั้นความรู้สึกมีสามอย่างสุขทุกข์เฉยๆนี่สำหรับจิตที่ขาดสติขาดปัญญาสิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นปฏิกิริยาโต้ตอบคือสิ่งใดทำให้เกิดความสุขแล้วตะครุบเอาอย่างเงี้ยทันทีเลยไม่ต้องคิดเป็นเองอัตโนมัติสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์เป็นสิ่งที่เราไม่ชอบไม่พอใจก็จะแบบผลักใสไม่เอาแล้วสิ่งที่ไม่สุขไม่ทุกข์เราจะมองข้ามเราจะประมาทเพราะนั้นเมื่อขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาเราอาจจะเชื่อว่าตัวเองเป็นตัวของตัวเป็นอิสระที่จะทำนั่นทำนี้ที่จริงชีวิตก็ไม่ต่างอะไรจากหุ่นกระบอกชีวิตของเราถูกผลักดันกับสิ่งกับปฏิกิริยาโต้ตอบต่างๆที่เราไม่รู้เท่าทันเราสร้างเรื่องสร้างนิทานว่าเราเป็นคนที่ตามความฝันทำนั่นทำนี่แล้วแต่ถ้ารู้กล้าดูความจริงมันก็เป็นเรื่องปฏิกิริยาโต้ตอบเป็นอัตโนมัติต่อเวทนาต่างๆเป็นตัวผลักดันที่สำคัญที่สุดทีนี้เมื่อเราถ้าเรามีสติมากขึ้นผลก็คือพอมีเวทนาเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าสักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นสักแต่ว่าธรรมชาติอย่างหนึ่งทุกขเวทนาก็สักแต่ว่าความเฉยๆก็สักแต่ว่าเราก็ไม่หลงกับมันนั่นก็จะเปลี่ยนจากผู้ที่ดำเนินชีวิตด้วยปฏิกิริยาโต้ตอบก็นำไปสู่ชีวิตที่มีการตอบสนองด้วยสติด้วยปัญญาว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเป็นต้นแต่ทีนี้การที่เราใช้สติอยู่อย่างนี้ในชีวิตประจำวันมันก็ยังไม่ลึกซึ้งพอที่จะตัดกิเลสได้ทีเดียวเราต้องฝึกสติในการอย่างต่อเนื่องกับลมหายใจเป็นต้นให้เกิดสมาธิคือสมาธิคือสติต่อเนื่องถ้าสติเกิดดับที่มันจะแก้กิเลสจริงๆนี่ยังไม่ได้แต่เมื่อเราฝึกสมาธิภาวนาจนจิตใจตั้งมั่นอย่างรู้ตัวอย่างสมบูรณ์สิ่งที่ปรากฏอยู่ในจิตใจก็ปรากฏเกิดขึ้นดังอยู่ดับไปโดยเราไม่ตะครุบเอาไม่ปฏิเสธไปมันเห็นสามารถเห็นกระบวนการของมันเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเรียกว่าเห็นตามความเป็นจริงฉะนั้นประโยชน์ของสมาธิอานิสงส์ของสมาธิคุณค่าของสมาธิอยู่ตรงนี้คือจิตที่เป็นสมาธิสามารถรู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงถ้าจิตใจเราขาดสมาธิอคติต่างๆความลำเอียงปฏิกิริยาโต้ตอบต่างๆมันเกิดขึ้นโดยเราระงับไม่ได้ได้เป็นบางครั้งบางคราวในบางระดับแต่ถ้าเราอยากจะเห็นกายเห็นใจของตนตามความเป็นจริงต้องพลังของสมาธิ ช่วยแต่ขาดพลังของสมาธิจะผิวเผินแล้วจะไม่ถึงขั้นที่ตัดกิเลสได้อาจจะมีการบรรเทากิเลสได้ในบางกรณีแต่ต้องจิตที่มีสมาธิมีความหนักแน่นมีความตั้งใจมั่นซึ่งประกอบด้วยความรู้ตัวทั่วพร้อมความตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันที่ตัดกิเลสได้โดยสิ้นเชิงดังนั้นก็คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องนั่งสมาธิเดินจงกรมก็ถ้าไม่ขาดถ้าเราไม่ทำสมาธิเราไม่ทำให้สมาธิเกิดขึ้นจิตจะไม่มีพลังพอที่จะตัดกิเลสให้มันขาดสะบั้นไปมันจะยังแบบพอระงับได้ในระดับหนึ่งชั่วคราวแต่มันก็จะกลับมาใหม่ดังในคำว่ารู้เห็นตามความเป็นจริงจึงเป็นคำสำคัญที่สุดคำหนึ่งในพุทธศาสนาเราถือว่าถ้าหากว่าเราไม่ฝึกจิตใจมีสิ่งที่มีผลต่อการรับรู้ผลต่อการวิเคราะห์การพิจารณาการเข้าใจต่างๆอยู่ตลอดเวลาดังสิ่งเหล่านี้ไอ้ที่สำคัญก็จะปรากฏให้ชัดเมื่อเราพยายามอยู่กับอารมณ์กรรมฐานและพยายามอยู่กับไอ้ลมหายใจเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ก็มีชื่อเป็นกิเลสหมวดหนึ่งซึ่งจะปรากฏเป็นอุปสรรคในระหว่างการเจริญสติให้เกิดเป็นสมาธิในข้อแรกท่านชื่อว่ากามฉันทะความพอใจในกามทีนี้คำว่ากามนี้เรามักจะเข้าใจในความหมายที่ค่อนข้างหยาบเป็นความต้องการทางเพศอะไรที่เกี่ยวกับ เรื่องทางเพศแต่ที่จริงกามมีความหมายที่กว้างขวางกว่านั้นหมายถึงสิ่งทั้งหลายที่สัมผัสได้โดยตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันชวนพอใจชวนยินดีสิ่งที่น่ายินดีทั้งหลายเรียกว่ากามดังในโลกนี้มันมีสิ่งที่ตาเห็นแล้วชวนยินดีชวนให้เราชอบสิ่งที่เราได้ยินด้วยหูที่เรารู้ด้วยจมูกด้วยลิ้นเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เป็นผิดเป็นภัยอยู่ในตัวปัญหาก็คือเราความรู้สึกต่อสิ่งเหล่านั้นในจิตใจที่ยังขาดการฝึกอบรมเพราะถ้าหากว่าเราขาดความสุขที่เกิดจากภายในจิตใจให้มันเป็นที่พึ่งจิตใจของพุทธชนที่ขาดสมาธิจะต้องรู้สึกมีความพร่องอยู่ตลอดเวลาขาดอะไรสักอย่างตลอดเวลานี่ก็เป็นหิวโหยตลอดเวลาและโดยสัญชาตญาณเราก็จะมีความหวังว่าไอ้ความรู้สึกพร่องนี้ความรู้สึกขาดอะไรสักอย่างนี้ถ้าเราได้ความเพลินอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต่างๆมันจะหายไปที่จริงมันไม่หายแต่ว่าอาจจะได้ความสุขกลบเกลื่อนหรือว่าทับถมความรู้สึกลึกๆอยู่ในจิตใจได้ชั่วคราวนั้นก็จึงทำให้จิตใจของมนุษย์ทั่วไปหมกมุ่นอยู่ในกามหมกมุ่นอยู่ในการกระตุ้นประสาทเพราะจะทำให้ความรู้สึกที่ไม่ชอบหายไปชั่วคราว ดังเมื่อเรา มาดูอยู่กับลมหายใจเราอยู่กับสิ่งที่ไม่ชวนให้ตื่นเต้นใช่ไหมลมหายใจไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่แต่นี่แหละคือข้อดีของมันเพราะยังทำไมพวกเราจะไปดูหนังไปดูอะไรมันดู2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็ยังดูไปเพลินเลยจิตไม่ได้อยู่ในอดีตอนาคตอยู่ในปัจจุบันกับสิ่งที่กำลังดูอยู่ในจออันนั้นจะเป็นสมาธิไหมจิตไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายไม่คิดเรื่องอื่นจิตอยู่ในปัจจุบันกับสิ่งที่กำลังดูอยู่ฟังอยู่แล้วทำไมมันไม่ใช่สมาธิคนหนึ่งก็ขาดสติการรู้ตัวและที่สำคัญถ้ามีเครื่องดูคลื่นสมองของผู้ที่กำลังดูทีวีดูหนังดูอะไรคลื่นสมองจะคล้ายกับมากกับผู้ที่กำลังรับการสะกดจิตมันเป็น passive มากคือมันเป็นแค่ผู้รับเรื่องที่เราดูแล้วมันจะดึงไปทางนั้นตุ่มไปทางนี้กระตุ้นไปทางนี้เราก็เป็นแค่ปล่อยตามกระแสมันจะมีฉากชวนให้หัวเราะแล้วหัวเราะไปชวนให้น้ำตาซึมน้ำตาก็ซึมเราก็ไม่เป็นอิสระอะไรแล้วก็ปล่อยตามกระแสเพื่อให้มีความสุขเต็มที่เพราะไม่มีการฝึกจิตเลยไม่มีส่วนที่เป็น active เลยมันเป็น passive อย่างเดียวซึ่งถ้าอย่างนั้นมันไม่ถือว่าไม่มีการฝึกอบรมนั้นเราดูหนังแล้วก็นั่งสบายให้มันให้จิตตามเรื่องที่เรากำลังดูอยู่แต่เราก็อยู่กับลมหายใจทำยังไงไม่อย่างนั้นไม่ได้ใช่ไหมไม่ใช่ว่าปล่อยให้อยู่กับลมหายใจมันจะอยู่เพราะลมหายใจไม่มีอะไรดึงดูดความสนใจอยู่ในตัวของมันจิตใจจะอยู่ได้เพราะเราก็ต้องหาเหตุผลกับตัวเองเราก็ต้องเล็งเห็นประโยชน์คุณค่าของการกระทำเราต้องฉลาดในการควบคุมจิตให้อยู่กับลมหายใจต้องป้องกันไม่ให้จิตไปที่อื่นมันหนักมันยากมากต้องใช้ทั้งความตั้งใจทั้งความใจเย็นทั้งความเพียรทั้งความอดทนคือต้องผลิตตรงปลูกฝังสิ่งดีงามเหล่านี้ขึ้นมาไม่อย่างนั้นจิตจะไม่อยู่ดังนั้นมันจึงถือว่าเป็นการฝึกเพราะว่าเราต้อง active passive ไม่ได้ทีนี้เมื่อเราพยายามเจริญสติอย่างต่อเนื่องกับลมหายใจให้เกิดสมาธิความตั้งใจมั่นสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นไว้ก็คือความขับข้องใจยิ่งถ้าเราเป็นคนที่ขยันมันเพียรแล้วก็ในทางโลกเราก็ตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะต้องสู้สู้สู้จนกระทั่งประสบความสำเร็จถ้าความคิดอย่างนี้กับการภาวนาเนี่ยมันจะขับคองใจมากเพราะจิตใจของเรามันก็มีวาระของมันมีจังหวะของมันไม่ใช่จะเร่งจะบังคับให้จิตใจเราสงบได้ดังนั้นถ้าเราต้องการทำให้เร็วต้องการผลมีการคาดหวังมีเสียงมีฟีดแบ็กทันทีเลยว่าไม่ได้เรื่องเครียด ฟุ้งซ่านฉะนั้นการภาวนาและการนั่งสมาธิก็เป็นการกระทำเป็นความเพียรพยายามที่เราได้ฟีดแบคทันทีเลยมันเป็นฟีดแบคลูปพอเราลองอย่างนี้มันจะรู้ทันทีว่าได้หรือไม่ได้แต่ตั้งใจมากเกินไปขาดการผ่อนคลายก็จะมีอาการปวดหัวมั่งแน่นหน้าอกมั่งลมหายใจไม่ปกติมั่งอันนี้ก็เป็นร่างกายบอกแล้วว่าทำความเพียรไม่ถูกหลักหรือถ้าเราเน้นความผ่อนคลายมากเกินไปให้มันสบายสบายไม่นานก็ง่วงไม่งั้นก็จิตก็เผลอไปคิดโน่นคิดนี่คิดทั่วโลกทั่วจักรวาล ก็เป็นการบอกอยู่ในตัวว่าความเพียรยังไม่พอดี อย่างไรก็ตามถ้าเราเคยชอบในการวิ่งตามสิ่งกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาชีวิตอยู่กับการกระตุ้นสิ่งที่เป็นเงาตามตัวของชีวิตที่อยู่กับการกระตุ้นคือความเบื่อใช่ไหมพอเรายิ่งเสพติดกับความรู้สึกตื่นเต้นอะดรีนาลีนอะไรเป็นต้น เมื่อเราขาดความตื่นเต้นที่เราคุ้นเคยแล้วที่เราชอบความเบื่อก็เกิดขึ้นทันทีดังนั้นในการที่เราเห็นความตื่นเต้นกับความเบื่อเป็นวัฏฏะอันนี้เป็นปัญญาอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยก็คิดว่าถ้าเป็นความฝันเนี่ยเราก็จะมีความตื่นเต้นอย่างเดียวโดยชีวิตจะไม่ต้องเบื่อหน่ายชีวิตที่ในความเป็นจริงแล้วสองอย่างนี้เป็นคู่กันความตื่นเต้นและความยินดีในความตื่นเต้นอยู่ตรงไหนความเบื่อหน่ายก็ยังต้องอยู่ตรงนั้นเพราะร่างกายของเราประสาทของเรานี่มันจะรับการกระตุ้นได้ในเวลาจำกัดมันขึ้นแล้วมันก็ต้องลงอันนี้เป็นธรรมชาติเวลาอยากจะให้มันอยู่ระดับนี้ตลอดเวลาร่างกายจะไม่ไหวตายเลยฉะนั้นถ้าเราติดความตื่นเต้นมากจะเป็นคนเบื่อง่ายเป็นคนขี้เบื่อฉะนั้นในปัจจุบันเพราะเรามีการกระตุ้นอย่างที่ไม่เคยมีในอดีตมาก่อนเพราะเรามีโทรศัพท์มีอะไรที่สามารถมีการกระตุ้นมีสิ่งที่จะทำให้เกิดความบันเทิงติดตัวเราตลอด24ชั่วโมงพอแน่นอนแล้วจิตก็จะเสพติดกับสิ่งนั้นและความต้องการและความคุ้นเคยของร่างกายของจิตใจอาจจะทำให้อาการขี้เบื่อเกิดบ่อยดังนั้นไอ้การทำความเพียรกับสิ่งที่ไม่น่าตื่นเต้นฝึกให้อยู่กับสิ่งที่ไม่ตื่นเต้นได้ระยะเวลาหนึ่งโอ้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตเรามากพอเรามีโทรศัพท์ก็มีอะไรที่มันทำให้ลืมความทุกข์ลืมความเครียดลืมความหดหูใจทันทีขึ้นมารับไลน์ส่งไลน์ดู YouTube ดูอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็จะทำให้ปัญญาความเข้าใจตัวเองความสามารถในการบริหารอารมณ์ตัวเองไม่มีทางเกิดได้พอเกิดความทุกข์นิดหนึ่งก็หยิบอะไรมาดับความทุกข์แต่ไม่ใช่ความดับทุกข์ในความหมายของพุทธศาสนาเป็นการลืมทุกข์ตอนนี้เราอยู่ในยุคที่เราลืมทุกข์ได้ง่ายที่สุดในประวัติศาสตร์ แต่การลืมทุกข์ไม่ใช่การพ้นทุกข์ตรงกันข้ามพระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าการพ้นทุกข์อยู่ที่การกำหนดรู้ทุกข์คำว่ากำหนดรู้ทุกข์อาจจะทำให้บางคนสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเราทุกข์เราก็รู้ว่าเราทุกข์สิฮะใครจะไม่รู้แต่การกำหนดรู้ทุกข์หมายถึงรู้ว่าทุกข์เกิดขึ้นแล้วทุกข์เป็นอย่างนี้ไม่มีคำว่าเราทุกข์ไม่มีคำว่าทุกข์ของเราถ้าเห็นถ้ายังเชื่อว่าเป็นทุกข์ของเราเราเป็นทุกข์อันนั้นไม่ใช่การเห็นอริยสัจโดยปัญญาฉะนั้นเราอยู่กับลมหายใจสิ่งที่เป็นมารสิ่งที่จะเกิดขึ้นบ่อยแล้วก็คือเราเกิดเบื่อเพราะไม่มีข้อมูลใหม่ไม่มีอะไรมันชวนตื่นเต้นไม่มีอะไรน่าสนใจหายใจเข้าหายใจออกก็แค่นั้นแล้วจิตใจของเราจะไปไหนจิตใจของเราจะไปหากามแต่ในเมื่อเรานั่งหลับตาอย่างนี้เราจะไปหาความสุขความบันเทิงทางตาหูจมูกเลยไม่ได้เราจะทำยังไงเราก็หาจากความทรงจำหาจากจินตนาการดังนั้นการศึกษาคือการเรียนรู้กับลมหายใจเมื่อเราก็คิดเบื่ออยากโตเรียนแล้วโตเรียนไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ความจำกับสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราสนุกหรือว่าไปคิดปรุงแต่งเรื่องอนาคตว่าจะมีความสุขที่โน่นที่นี่ดังนั้นการที่เราพยายามอยู่กับลมหายใจจึงเปิดเผยนิสัยนี้ว่าเวลาเรารู้สึกอึดอัดใจไม่สบายใจยุทธศาสตร์ยุทธวิธีที่เป็นสัญชาตญาณคือหาอะไรสักอย่างที่เรารู้สึกเพลินเพื่อจะลืมความทุกข์ชั่วคราวพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าเป็นแนวทางเป็นนโยบายเป็นยุทธวิธีที่ไม่ฉลาดแล้วก็ไม่นำไปสู่การแก้ปัญหาที่แท้จริงฉะนั้นเราฝึกให้พอจิตจะแล่นไปหาความจำความคิดจินตนาการแล่นไปอยู่กับความคิดเรื่องอะไรเรื่องที่ชอบแต่สำหรับคนบางคนอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางเพศก็ได้สำหรับคนบางคนอาจจะเป็นเรื่องดนตรีเรื่องละครเรื่องอาหารเรื่องการเที่ยวเรื่องการซื้อของอะไรก็ตามที่เราชอบคิดแล้วเพลินอันนี้คือดวงมารดังนั้นเรามีศรัทธาเราก็จะเชื่อว่าการอยู่กับลมหายใจถึงแม้ว่าจะไม่ให้ความสุขทันทีแบบเปิดก๊อกเหมือนที่คิดในสิ่งที่ชอบแต่ในระยะยาวเนี่ยผลจะยิ่งใหญ่พุทธองค์จึงตรัสไว้ว่าผู้มีปัญญายอมเสียสละความสุขเล็กๆน้อยๆเพื่อจะได้เข้าถึงความสุขอันยิ่งใหญ่ในคนบางคนนี่จะไม่ อาจจะไม่แล่นไปหาความจำความคิดอะไรที่บันเทิงเพลิดเพลินไปเพื่อคาเวลาแต่จิตใจจะชอบตกร่องอีกร่องหนึ่งคือความคิดในทางลบอาจจะเป็นความมองตัวเองในแง่ร้ายว่าโอ้แล้วแย่มากแล้วนั่งสมาธิมาไม่รู้กี่ครั้งกี่ กี่เดือนแล้วก็ยังแย่อยู่อย่างนี้ทำไมเราเป็นคนไม่เอาไหนว่าตัวเองหรือว่าเกิดอคติต่อสิ่งแวดล้อมอคติต่อบุคคลรอบข้างอคติถ้าเราจะเกิดคิดในทางลบเนี่ยได้ทุกอย่างเลยเราก็จับผิดได้แพ่งโทษได้ทุกอย่างดังนิสัยนี้เราจะเปิดเผยเราก็จะได้สังเกตเห็นจากการนั่งสมาธิได้โอ้เนี่ยพอเราจิตใจมันไม่ค่อยยอมอยู่กับลมหายใจมันก็เกิดความไม่พอใจและความไม่พอใจนั่นจะไม่พอใจตัวเองบ้างไม่พอใจคนอื่นบ้างไม่พอใจสถานที่บ้างแต่แรงว่าความไม่พอใจต่างๆซึ่งมักจะมีเหตุผลประกอบอยู่เสมอแต่นั้นเหตุผลนั้นเป็นแค่ตัวประดับเฉยๆที่จริงมันจิตมันตกร่องแบบอัตโนมัติแล้วเหตุผลก็คอยดึงมาทีหลังว่าทำไมเราจึงไม่ชอบทำไมเราจึงรู้สึกไม่เข้าท่าน่าเกลียดน่ารำคาญเป็นต้นดังกิเลสสองตัวนี้เนี่ยเรามีอยู่ในจิตใจเราตลอดนะมันก็เกิดตับตลอดมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันแน่นอนแต่โดยปกติเราก็จะไม่ค่อยรู้ตัวมันจะไม่คือจะรู้ว่ากำลังเพลินอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือกำลังอารมณ์เสียแต่ว่าไอการที่เห็นอารมณ์ตามความเป็นจริงว่าสักแต่ว่าอารมณ์ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอันนี้ยากที่จะเข้าใจในข้อนี้ถ้าไม่ทำสมาธิแต่เมื่อทำสมาธิก็จะเห็นอาการเหล่านี้มันเป็นปฏิกิริยาตัวแบบอัตโนมัติเมื่อไม่เรือเราอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันไม่ได้ดังใจไม่ได้ตามที่เราคาดหวังเราต้องการอย่างหนึ่งท่านจิตใจเรามันคุ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวการคิดการพูดการอะไรทั้งวันทั้งคืนจะกลายเป็นว่ามีเวลาเดียวที่จิตไม่ต้องคิดอันนั้นคือเวลาจะนอนหลับนั้นถ้าเราภาวนาแบบที่ไม่ต้องใช้ความคิดเช่นการนั่งการดูลมหายใจเป็นต้นพอเปลี่ยนจากคิดมากคิดโน่นคิดนี่อยู่ตลอดมาอยู่กับลมหายใจซึ่งไม่ต้องใช้ความคิดเหมือนก็สมองก็จะเข้าใจผิดว่าถึงเวลานอนถึงเวลาหลับเพราะไม่มีอะไรต้องคิดไม่มีอะไรต้องพูดไม่มีอะไรต้องตื่นเต้นก็เรื่องจึงทำให้ง่วงได้สร้างความง่วงเกิดจากการรู้สึกว่าไม่มีอะไรทำเขาใช้ว่าตัวเราคือเราเพราะคิดโน่นคิดนี่อยู่ตลอดดังนั้นเราขึ้นไปอยู่บนเครื่องบินเป็นยังไงมันเป็นเครื่องบินทั้งที่เป็นกลางวันพวกคนกินถ้ามีอะไรให้กินก็กินไปเขามีอะไรให้ดูก็ดูไปมันไม่มีอะไรกินไม่อยากจะดูแล้วจะทำยังไงหลับอาตมาก็อย่างอัศจรรย์เลยขึ้นเครื่องตอน9 โมงเช้า10 โมงเช้าภายในชั่วโมงเนี่ยคนหลับกันนึงทั้งล่ำเลยฮะอาตมาก็อัศจรรย์เขาหลับบางคนอาจจะกินยาเนาะแต่มันอัศจรรย์มากคือไม่มีอะไรทำก็หลับไปคาเวลาไป ไอ้เรื่องอายุยืนนะบางคนก็ขอให้มีอายุยืนสาธุคนเนี่ยอยากมีอายุยืนนะแต่ที่จริงเนี่ยถ้ามีอายุยืนเนี่ยแปลว่าทำเป็นคนแก่นานใช่ไหมอายุยืนแปลว่าเป็นคนแก่นานๆไม่ใช่ว่าจะหนุ่มจะสาวนานๆจะแก่นานแต่ถ้าหากว่าเราต้องการจะยืดชีวิตเราก็นอนน้อยลงใช่ไหมฮะนอนคนนอนนี่มันเหมือนตายใช่ไหมถ้านอน8ชั่วโมงนี่ก็เป็น1ส่วน3ของวันถึงอายุ30ปีแสดงว่านอนอย่างน้อย10ปีละนะอาจจะมากกว่านะเพราะเด็กๆก็นอนมากกว่าแต่ต้นอายุ60แสดงว่านอนแบบไม่รู้เรื่องเลยทั้ง20ปีละวันนั้นถ้าเราจะ reclaim เวลาก็คือลดการนอนลงสักน้อยหนึ่งแต่กำไรทุกวันทำให้อายุยืนยืดอายุแต่ถึงไม่ว่าจะมีจะรู้ตัวแบบไม่หลับถ้าอยู่ด้วยความประมาทพุทธองค์ก็บอกว่านั่นก็คือเหมือนตายคนอยู่ด้วยความประมาทเหมือนคนตายคนมีสตินั่นแหละก็เป็นเรียกว่าเป็นผู้มีชีวิตชีวาจริงๆตอนเรายึดอายุอย่าไปมองถึงปลายชีวิตคิดว่าอยู่ถึงร้อยดีกว่าอยู่ถึง90ยิ่งอายุแค่นั้นมันทำอะไรไม่ได้แล้วแต่เรายึดอายุตอนที่เรายังอายุน้อยดีกว่าโดยการใช้เวลาเกิดประโยชน์ให้มีสติในการฝึกจิตก็คือเพื่อจะได้ appreciate ชีวิตของตัวเองมากขึ้นก็รู้จักใช้เวลาให้มากขึ้นแต่เราจึงต้องระวังเรื่องนิสัยนี้ถ้าเราชอบคิดโน่นคิดนี่ทำนั่นทำนี่อยู่ตลอดเวลามันก็มีส่วนที่ดีใช่ไหมก็จะเกิดจากความขยันมันเพียรนะมันเป็นข้อที่ดีแต่ว่าเครื่องพิสูจน์ว่ายังเป็นอยู่ฝ่ายดีหรือฝ่ายไม่ดีก็คือเมื่อหยุดและไม่สามารถทำแล้วเป็นยังไงบางคนก็รู้สึกว่าคุณค่าตัวเองก็อยู่ที่ผลงานพอไม่มีผลงานไม่รู้อยู่ทำไมอันนี้พอผู้สูงอายุพอเกษียณแล้วไม่ทำงานแล้วไม่มีเงินเดือนแล้วรู้สึกเป็นภาระกับลูกหลานเพราะว่าไม่มีผลงานอะไรบางคนว่าจะเกษียณแล้วก็ไม่ได้ก็ต้องมายุ่งกับลูกกับหลานพอตัวเองทำอยู่เฉยๆไม่เป็นคิดว่าตัวเองจะตายแล้วไม่ได้ทำอะไรไม่ได้สั่งใครไม่ได้บริหารอะไรที่จริงแล้วเราก็บริหารจิตใจตัวเองฝึกจิตใจตัวเองเรียกว่าเป็นงานที่มีประโยชน์ยิ่งไม่ต้องมีเงินเดือนไม่ต้องมีตำแหน่งดังนั้นในการถ้าเรานั่งสมาธิแล้วนั่งไม่นานแล้วง่วงอันนี้ก็เป็นสัญญาณเตือนภัยว่าเราคงจะเป็นคนแอคทีฟแบบเกินพอดีแล้วจนกระทั่งหยุดนิ่งมิได้มิได้อยากหลับอย่างหนึ่งก็คือความเข้าใจผิดในเรื่องสมาธิที่มักจะเกิดขึ้นคือคงเข้าใจว่าสมาธิแบบสบายแบบไม่คิดอะไรเข้าใจความสงบเป็นลักษณะการผ่อนคลายแต่ความผ่อนคลายก็เป็นแค่มุมหนึ่งของความสงบแต่พร้อมกับความผ่อนคลายนี้จะต้องมีความตั้งมั่นความเข้มแข็งต้องมีสติต้องมีความรู้ตัวแต่ความผ่อนคลายก็เป็นแค่ส่วนหนึ่ง ทีนี้ถ้าไม่เข้าใจอย่างนั้นเข้าใจว่าความสงบคือไม่ต้องคิดอะไรแบบอยู่สบายสบายคนก็นั่งสมาธิเบื้องต้นในฟุ้งซ่านสู้สู้สู้อดทนอดทนอดทนพอความฟุ้งซ่านเริ่มจะคลี่คลายเริ่มจะลดน้อยลงความผ่อนคลายปรากฏอาจจะมีปิติความสุขอ่อนๆเพลินอยู่กับผลงานตัวเองโอ้ได้แล้วตรงนี้แหละที่จะหลับทันทีสับประงกเพราะคิดว่าสงบคือไม่ต้องมีสติแล้วสงบแล้วเราก็ enjoy ความสงบแต่ว่า enjoy แบบไม่รู้ตัวแล้วก็จะหลับระหลับในบางคนนั่งบางทีดูข้างนอกก็ดูดีมากแต่ภายในเนี่ยไม่รู้ตัวเลยตอนอาตมาปวดใหม่ๆมีสามเณรเนี่ยโอ้โหสามเณรน้อยเนี่ยสัก11 12ขวบอะไรนะคือหนึ่งเนี่ยนั่งสมาธิโอ้เข้านิ่งเนี่ยเป็นชั่วโมงพอดีท่านอาจารย์ก็ตีระฆังพวกเราก็ไหว้พระสามเณรก็ยังท่านเจ้าวาดบอกว่าอย่าไปปลุกเขานะมันอันตรายเราก็เลยยกสามเณรคือมายกไปที่กุฏิ ก็ยังนั่งคัสมาอยู่ปล่อยไปนะไม่กล้าปลุกแต่นั่นก็เรียกว่าไม่ใช่สมาธิเรื่องการแก้ง่วงมีลุงพชาบางทีท่านสอนให้ไปนั่งขอบบ่อบ่อลึกๆ ให้ความกลัวตกน้ำแต่มีเรื่องเล่าเรื่องพระรูปหนึ่งท่านก็ฟังเรื่องนี้ว่าครูบาอาจารย์สอนที่วัดนั้นก็อยู่บนเขาให้นั่งที่ ที่หน้าผาให้นั่งตรงนั้นมันจะได้แก้ง่วงสักทีเพราะท่านท้อแท้ใจมากนั่งเมื่อไหร่ก็ง่วงพยายามแก้ไม่ได้นั่งไม่ไหนก็สับประงกอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ให้คืนนี้ให้ไปนั่งที่หน้าผาเช้าเลยพระก็ไปหาลุงพ่อถามว่าเป็นยังไงฮะสับปะงกอย่างนี้ไหมไม่ครับผมก็นั่งทั้งคืนแต่ผมก็นั่ง ไม่กล้าสับประงกข้างหน้ากลัวตกก็เลยเอาเปลี่ยนเอาแต่แม้แต่ความกลัวไม่ใช่ว่าจะช่วยได้ตลอดแต่ถ้าไปอยู่ในป่าช้าแล้วไปอยู่ในที่ชวนกลัวมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าเราแก่หนึ่งที่ว่าในบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องกลับมาดูวิถีชีวิตของเราว่าเราก็ติดการกระตุ้นมากเกินไปไหมเราสองก็ดูความเข้าใจในเรื่องสมาธิแต่ความง่วงในก่อนเช่นจะง่วงเต็มที่แบบสับประงกในไม่ใช่ว่ามันจะเกิดทันทีมันจะต้องมีอาการบอกล่วงหน้าทีนี้ถ้านักภาวนาแล้วต้องช่างสังเกตใช่ไหมช่างสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในจิตใจตอนเราสามารถจับแพทเทิร์นของมันได้ว่าปกติก่อนจะง่วงแบบสับประงกเนี่ยจะมีอาการอย่างนี้แล้วก็จะอย่างนี้เราก็สังเกตอาการในกายอาการในใจความรู้สึกหนักความรู้สึกซึ้งซึ้งแล้วพอเราสังเกตเห็นเราจับแพทเทิร์นของมันได้ พอมันเริ่มเข้าสู่พาเทิร์นนั้นเราก็ระงับได้เลยแต่ว่าอิริยาบถเองก็ช่วยในการนั่งตัวตรงถ้าอย่างไรไงก็ง่วงก็ลืมตาได้ก็คือเราไม่ถือว่านิวรณ์กิเลสเหล่านี้ก็เป็นศัตรูแต่เราพยายามมองเป็นอาจารย์มากกว่าเพราะการที่เราต้องปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นที่เกิดขึ้นมาเหมือนกับเป็นมารเป็นอุปสรรคจะเข้าใจตัวเองมากมากเลยเพราะสิ่งเหล่านี้นิสัยใจคอเหล่านี้มันสะสมมาตั้งแต่ชาติก่อนแล้วมันส่งผลในชีวิตประจำวันเราตลอดเวลาอย่างเรื่องความง่วงเนี่ยก็มีจะมีอีกประเภทหนึ่งที่บางทีเราก็มีอะไรอยู่ในใจที่เราไม่สบายใจหรือเป็นทุกข์พอนั่งสมาธิแล้วมันเริ่มคิดในเรื่องที่ไม่อยากคิดจิตมันก็จะปิดสวิตช์เลยให้ง่วงไปเลยจึงจะไม่ต้องคิดอันนี้ก็จะเป็นและนิสัยนี้ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นเฉพาะเวลานั่งสมาธิถ้าเป็นนิสัยอย่างนี้จะเห็นในชีวิตประจำวันคนที่แบบเวลาจะพูดอะไรที่รู้สึกอึดอัดใจรู้สึกทุกข์ใจรู้สึกไม่พูดดีกว่าเดินออกจากห้องเลยหรือว่าเข้าห้องไปกินยานอนหลับเนี่ยนะถ้าเราเป็นนิสัยอย่างนี้หนีจากความทุกข์ด้วยการใช้ยาหรือด้วยการไม่ยอมพูดถึงไม่ยอมรับไม่รับรู้เลยนิสัยนี้ก็ต้องปรากฏเวลานั่งสมาธิมักจะเป็นนิสัยที่จะชอบสับประงกชอบง่วงอันอาการเองง่วงเหงาหาวหนอนนี่มันจะมีหลายระดับเหมือนกันถ้าละเอียดเนี่ยดังว่าที่แบบนั่งทื่อๆแบบนิ่งๆต้องเข้าใจว่าตัวเองได้สมาธิแต่ที่เราจะรู้ได้ง่ายๆคือเมื่อจิตออกจากสมาธิแบบมืดๆทื่อๆเนี่ยมันจะรู้สึกยังไงรู้สึกเหมือนกับพึ่งงีบไปเมื่อพักผ่อนไปแต่ถ้าผ่านสมาธิแล้วจิตใจจะเบิกบานแล้วจะคล่องแคล่วแล้วก็จะไวต่อเรื่องความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอะไรๆมันก็เป็นธรรมะไปหมดจะได้ข้อคิดดีๆมันเกิดขึ้นอย่างที่ไม่เคยคิดมาก่อนแต่ถ้าเป็นสมาธิแบบมืดๆทื่อๆอย่างนี้มันไม่เกิดอะไรคือไม่เกิดปัญญาไม่เกิดความไวต่อไตรลักษณ์ในความฟุ้งซ่านข้อหนึ่งทุกวันนี้ก็มันคล้ายกับความยิงอาการตรงข้ามกับความง่วงแต่ว่าสาเหตุก็คล้ายกันวิถีชีวิตที่ไม่ปกติไม่พอดีที่มีการกระตุ้นมากเกินไป เรื่องหนึ่งที่เราควรจะระวังไอ้เรื่องโทรศัพท์มือถือไอ้การที่การใช้สิ่งเหล่านี้เราควรจะมีข้อวัดปฏิบัติบางอย่างอย่างเช่นว่าก่อนนอนปิดไว้ซะหรือว่าไม่ใช้ก่อนนอนสักชั่วโมงหนึ่งก็ดีตื่นเช้าก็เหมือนกันก่อนจะเปิดโทรศัพท์ก่อนจะดูนั่นดูนี่ให้เราตื่นขึ้นมาทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิทำกิจส่วนตัวอะไรจึงคอยเปิดแต่ทุกวันนี้พอคนใช้โทรศัพท์เป็นนาฬิกาปลุกเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่วันนึงปี๊ปี๊ปี๊แล้วมันจะกดแล้วอดดูไม่ได้โอ้มีใครติดต่อมันบ้างโอ้10 นาที 15 นาทีผ่านไปยังไม่ได้ลุกจากเตียงครับคือจิตใจมันจะไม่ฟุ้งซ่านได้ยังไงฮะ แล้วก่อนนอนก็เหมือนกันนี่เราหลับแต่ละครั้งนี้ต้องกล้ามากนะท่านคิดนะเวลาเราหลับไปตรงกลางคืนเราก็ไม่มีเครื่องรับประกันว่าพรุ่งนี้เช้าเราจะตื่นขึ้นมาใช่ไหมเราอาจจะตายได้นะแต่ทำไมก่อนนอนเนี่ยให้สมองเราเต็มไปด้วยคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าตายนี่ไม่รู้ไปเกิดที่ไหนนะจิตมันเต็มไปด้วยสิ่งไร้สาระซะส่วนใหญ่วันนี้ให้เราชำระจิตใจก่อนนอนไอ้ความตายมันมาสมัยนานมากแล้วสมัยอยู่วัดนานาชาติมันจะมีอาการหลายตายผู้ชายหนุ่ม20 30ปีอยู่ดีตายภรรยาถึงมาเอาผัวเราเป็นอะไรตายหลายคนนะแม้แต่ในหมู่บ้านของเราแต่วันหนึ่งเดินบิณฑบาตเดินเข้าไปในหมู่บ้านผู้ชายที่ออกมาสายบาตรแต่งตัวเป็นผู้หญิงหมดยืมผ้าของภรรยาหรือของพี่สาวน้องสาวทาบาดเลยฮะก็ปรากฏว่าคือเพราะการหลายตายเนี่ยจะมีเฉพาะผู้ชายผู้ชายก่อนนอนนี่จะแต่งตอนนั้นก็แต่งตัวเป็นผู้หญิงทาบาดก็คิดว่าจะปลอดภัยนี่ก็วันแรกนี่เราตลกมากเลยไม่รู้อะไรเกิดขึ้นนี่ก่อนนอนให้จิตใจเราผ่องใสเบิกบานแผ่เมตตาเนี่ยจิตใจหวังดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายหลับไปก็จะหลับดีถ้าจิตแผ่เมตตาก่อนนอนเนี่ยฝันไม่ฝันร้ายหลับดีตื่นขึ้นมาก็สดชื่นหรือว่าถ้าคนบริกรรมพุทโธเหมือนกันถ้าบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธหลับไปนะหลับพอรู้ตัวขึ้นมามันเป็นเองของมันพุทโธพุทโธพุทโธต่อมันจะต่อเนื่องอย่างนั้นรันเวลานี้สำคัญในก่อนนอนและก็ตื่นนอนนะฮะพยายามให้ถึงแม้ว่าในชีวิตประจำวันมีกิจธุระมากมายก็ก่อนนอนในตื่นนอนพยายามให้มันสงบบ้างนั้นถ้ามันมีอะไรในสมองเต็มหมดเลยมันก็มีแรงเฉื่อยของมันมันเป็นโมเมนตัมของมันเพราะมันนั่งสมาธิก็ไม่แปลกใจว่าโอ้คิดดังนั้นไอ้เทคนิคแก้ก็มีแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการนั่งสมาธิแก้ด้วยเทคนิคอย่างเดียวเพราะการทำสมาธิคือการทำให้รู้จักตัวเองมากขึ้นรู้ว่ามีอะไรต่ออะไรอยู่ในจิตใจมากขึ้นแล้วบางอย่างต้องแก้โดยการปรับวิถีชีวิตไม่ใช่ปรับเฉพาะเวลานั่งสมาธิอย่างไรก็ตามวิธีแก้ความฟุ้งซ่านก็คืออย่าไปสู้กับมันอย่าไปบังคับมันมันยิ่งไปกันใหญ่แต่ให้รู้มาคือมันจะฟุ้งไปหน่อยแล้วให้ตั้งตัวรู้ขึ้นมาให้ดูคุณจะคิดเรื่องอะไรขอดูด้วยขอฟังด้วยไปไหนมันจะเขินถ้าเราตั้งเป็นตัวดูตัวรู้แหละไอ้ความคิดนู่นคิดนี่มันจะเขินมันจะคิดไม่ออกดังแค่ตั้งตัวรู้ขึ้นมาไม่บังคับไม่สู้กับมันจะเหนื่อยแล้วก็จะเบื่อแล้วจะท้อแท้แต่ถ้าจะฟุ้งซ่านจริงๆล่ะให้มันรู้ว่าต้องอดทนอาตมาเคยฟุ้งซ่านที่สุดในชีวิตตอนอายุพรรษาจาก5พรรษากว่าอาตมา ไปอยู่เมืองกาลแล้วก็อธิษฐานจะใช้ชีวิตในถ้ำมืด1ปีนี่ก็โดยเข้าในวันเกิดออกวันเกิด1ปีอยู่ในความมืดก็มีพระท่านส่งขึ้นเองเขานี่ต้องตื่นต้องขึ้นบันไดไม้ไผ่ขึ้นหน้าผาแล้วก็คลานเข้าไปในมืดตื้อๆเนี่ยก็มีไอ้เตียงให้นั่งให้นอนเนี่ยพอเป็นความฝันอาตมาตั้งแต่วัยรุ่นว่าอยากจะอยู่ในธรรมมืดพระสงฆ์ลงไปโอ้นี่ประสบความสำเร็จในชีวิตในความฝันอยู่ในความมืด1ปีโอ้โหปรากฏว่าจิตฟุ้งซ่านยังไม่เคยมีในชีวิตตั้งแต่ฉันเสร็จเนี่ยคิดว่าโอ้สักครึ่งชั่วโมงก็จะหายครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมงมันเหมือนกินยาบ้าอะไรอย่างเงี้ยฮะมันนะโอเป็นไม่รู้กี่ชั่วโมงจนจากหลังฉันจนตอนกลางคืนนะมันจึงเริ่มคลี่คลายทำอะไรได้ไหมทำอะไรไม่ได้สุดท้ายก็นั่งเฉยๆจะไปไหนก็ให้มันไปพอเราไม่สู้สักแต่ว่ารู้โอ้มันอันเนี้ยคือวิธีเราก็ได้ความรู้ขึ้นมาฉะนั้นในความฟุ้งซ่านในถ้าเราจะพยายามไม่ให้ฟุ้งซ่านให้มันสงบซะมันจะไม่ได้แต่รู้มันหมายตั้งตัวรู้จะได้ส่วนไอ้นิวรณ์ข้อสุดท้ายก็ความลังเลสงสัยตัวนี้ตัวร้ายฮะตัวร้ายกาจเพราะว่าคนสงสัยนี้จะรู้สึกตัวว่ากำลังใช้ปัญญาเสียงของความสงสัยอยู่ในสมองกับเสียงปัญญาคล้ายกันมากแต่ความ ความสงสัยไม่ใช่สิ่งไม่ดีเลยอย่างบางทีในสมัยพุทธกาลชาวบ้านไปเฝ้าพุทธองค์อู้สับสนเนี่ยมีศาสดาก็เยอะแยะไปหมดแต่ละศาสดาก็สอนว่าศาสนาของท่านนี่ถูกที่สุดศาสนาอื่นผิดหมดเราไม่รู้จะเชื่อใครพระพุทธเจ้าดีแล้วพวกเธอสงสัยในสิ่งที่ควรสงสัยก็ไม่ใช่ว่าความสงสัยไม่ดีโดยสิ้นเชิงแต่ว่าในบางสิ่งบางอย่างนี้เราไม่มีคุณสมบัติพอแล้วไม่มีความสามารถไม่มีข้อมูลพอที่จะตัดสินอะไรได้แต่บางอย่างเมื่อเราคิดพิจารณาพอสมควรแล้วต้องเสี่ยงต้องลองทำทั้งที่ไม่มีเครื่องรับประกันว่าใช่ 100%ดังนั้นถ้าเราจะคิดว่าจะต้องรอคอยให้มั่นใจ 100% จึงจะทำจึงจะลงทุนถึงจะอุทิศตนมันเป็นไปไม่ได้และถ้าเราคอยประเมินผลงานทุกวันทุกครั้งที่นั่งสมาธิมันทีเกินไปถ้าเราตั้งใจจะภาวนา เอาควรกำหนดเวลาสัก3เดือน6เดือนและคอยประเมินผลถ้าประเมินผลทุกครั้งที่มันขึ้นทุกครั้งที่มันลงไม่สงบเลยนั้นเราก็ฟังแล้วก็ใช้เหตุผลมันก็มีวาระของมันแต่ว่าวาระที่เรากำหนดหมดแล้วทำไปเถอะทำไปเต็มที่คอยดูว่าอะไรเกิดขึ้นสักระยะหนึ่งแล้วก็คอยสรุปอีกทีว่าใช่หรือไม่ใช่อย่างไรแต่ถ้าเราในระหว่างการภาวนาอะไรเงี้ยใช่หรือเปล่าถูกหรือเปล่าเนี่ย อันนี้จะเป็นอุปสรรคสำคัญวันนี้พูดยาวพูดนานก็พูดถึงไอ้นิวรณ์หรือว่าสิ่งที่ทำให้จิตใจไม่เป็นสมาธิ ทำให้จิตใจของเราขาดปัญญาอันนี้มีกิเลส5ข้อนี้ตัวสำคัญเพราะนั้นเมื่อเราพยายามอยู่กับลมหายใจสิ่งเหล่านี้คงเกิดขึ้นแน่นอนแต่จริตนิสัยแต่ละคนไม่เหมือนกันบางขอก็มากบางขอก็น้อยแต่อย่าไปถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่างเดียวเพราะเราการพยายามบริหารพยายามจัดการกับมันเรียนรู้จากมันจะรู้สึกว่าเป็นอาจารย์ของเราได้เหมือนกันเอาสำหรับวันนี้ก็คงพอสมควรเกี่ยวเวลา
อันธรรมยังธรรมกถาสาธุกรังทัตถามาเสสาธุสาธุสาธุอนุโมทามี